Eta lehenik eta baina aipatu beharra dugu Irungo lehen hezkuntzako zentro bateko irakasle batentzat urte eta erdiko kartzela zigorra eta 6 urteko inhabilitazioa galdegiten duela fiskaltzak 2016-2017 ikasturtean ikasle bati egindako abusoengatik. Jangela denboraren pausan gertatu omen ziren abusuak gela batetara, margotzera konbidatu zituelarik zenbait neska, aipatua neskak 2021 salatu zuela 12 urteko biktima gertatu izan zena irakaslea zentroan zegoela egun hauetan ari dira. Epaiketa hori burutzen esan bezala, hori xebera dugu azken orduko albisteen artean ere. Eta bien bitartean Irungo udalak barkamena eskatu badu ere, atzo aski da Irunen ere euskaraz bizi nahi dugu komunikatuari erantzunez, Irungo udalak deitutako bileran ez zuten 35 izenpetzaileen gehiengoak parte hartu, izan ere 48 orduko epean deitutako bileran gai ordenik gabe eta nork parte hartuko zuen jakinarazi gabe ere deitu zuen udalak bilera hori, eta euskararen aldeko komunikatua izenpetu ez zuten beste eragilean hitz deituak zituela udala jakinarazi dute, sinatzaileek, auzo elkarte guztiak, ebota eskola publiko zein pribatuetako guraso elkarte guztiak ere. Abenduaren 4ko Gabonetako argiak pizteko ekitaldira mugatu du udalak eztabaida bilera horretan, baina eragileek urteetan luzatutako egoera baten isla baino ez dela izan, abenduaren 4ko ekitaldia deritzote eta euskararen egoera konpontzeko behar diren hizkuntza politikak eta hartu beharreko neurriak sakon eta patxada zeldu nahi diotela. Hiri handia da, Irun 65.000 biztanle, 141 euskalduna, 26.000 gora, eta hori alaben enean euskararen bizi berritzearekin kezkatuta dauden elkarte eta taldeak elkarrekin bidea egiten hasteko saretu eta benetan herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko borondatea agertuko duten udal agintariekin lanean hasteko nahia adierazi dute era berean. Aurrekari gutxi bitu 35 eragile hauek lortu duten euskararen aldeko aldarria, jakin dugunez badira berriak ere batu birenak, dagoeneko 40 eragile dira, eta saretzen doazten enean Euskal Herria Bilduk argi du udal gobernuak zer egin beharko lukeen, orain atzo Oiana Briones bozeramaleak hauxe aipatzen zigun.
Bai, beti esan diogun udalari egin behar duena da eragile hauek entzun. Eta behar hori ere, eragile hauek ulertzen badute urgentzia baino garrantzia daukala eta egoera larri guztiak ez direla urgenteak, baina egoera larrian dagoela euskara Irunen, eta hori nik uste du nahiko argia dela, egin behar duena da bere zerbitzura jarri, eragile guzti hauen zerbitzura jarri. Eta eragile hauekin batera, euskerari nola beste leku bat, nola hemendik aurrera gauzak beste modu batera egin, nola euskerari behar duen lekua eta bultzada eman Irunen, guzti hori definitzen jarri. Eragile hauek ulertzen badute, gaur ez dela eguna, bilatu beharko da beste egun bat, eta bilatu beharko da nola prozesu hori bai egin beraiekin batera.
Euskal Herria Bilduren ustetan udalaren borondate politikoa ezinbestekoa da, eta gaur egun onartua duen hizkuntza normalizatzeko plana betetzen ez denenean asko dagoela hobetzeko. Euskara Irunen ez dela euskalgintzaren asuntoa soilik argi du Brionesek, eta aurrekari gutxi dituen eragile andana honek herritik eta aniztasunetik sortu duen euskararen aldeko aldarria da bere ustetan horren adierazle, aniztasunarena.
Guk argi daukagu aniztasun hori oso gauza positiboa izan dela adierazpen hontan, gaina ulertzen dugu Irun berez bera anitza badela eta euskera badela aniztasun guzti hortan josketa lanak inditzazkeen hizkuntza bat, eta zentzu hortan iduritzen zaigu badela kualitatiboki zerbait aurrera doana. Udala aurreraka doa motelago, baina gizartea suertez badoa beste abiadura batean, eta ulertzen du, gero eta jende anitzagoak ulertzen du euskera badela eskubide bat, badela ondasun bat, badela Nafarroakin, Iparraldearekin, Gipuzkoakin berarekin lotzen gaituen zerbait, eta Irunek behar duela eskubide hori bermatuta eduki behar duela.
Bien bitartean, Irunen, Bidasoko gazte langileon asanbladak Eguzkitza kalean lokal bat okupatzea erabaki zuen abenduaren 10ean, gogoratuko dugu joan den uztailean Hondarribiko San Telmo jauregiko piraten gazteluko lorategia okupatu zutela, bertatik kanporatuak izan eta udaletxeko arkupetan akampatu zutela, udalarekin udazkenean izandako elkarrizketa prozesua agortutzat eman zutela eta jakitera eman zutela, dagoen agintari politikoa dagoela, instituzioetatik ez dutela inoiz jasoko benetan gazteria langilearen antolakuntza posible egingo duen iniziatibarik, kexu dira, asanbladatik beren kabuz antolatzea eta Hondarribitik Irunera joaz, Eguzkitza kalean lokal bat okupatzea erabaki dute abenduaren 10ean, Urdanibia plaza, Mosku aldamenean, eta asanblada deialdia ere egin dute igande hontarako.
Udara ziratik daramagu lanean eskualde honetan gaztetxe bat lortzeko. Hau, instituziotatik lortzea ezinezko dela frogatu eta gero, gure kabuz espazio aldortzea erabaki dugu. Aisialdirako, kirola egiteko, arteaz disfrutatzeko, kultur jardueretarako, eta gazteok saretu eta antolatzeko espazio berri bat daukagu Moskun. Igandean, arratsaldeko 6etan, asanblada irekia egingo dugu espazioaren etorkizuna hitz egiteko. Hurbildu ezagutu eta parte hartu.
Igandean arratsaldeko 6etan, esan bezala. Eta urte bukaeran zabaldu du berri dugun alardeaz blagan hausnarketarako txokoan ahoan bilori gabe hitz egiteko ausardia agertu dute hainbat herritarrek eta zinegotzik joan den irailaren 8an alkataren ebazpenak eragindakoak ez ezik azken urteetan alardean eta Hondarribiko herrian ematen ari diren aldaketak eta herritar askoren partetik barne hausnarketak ere azalerazi eta sozializatze aldera. Nahiara Goikoetxea saindua proposameneko kidea gonbidatu dugu, aitortu digunez proposamenaren hasierati parte hartu du, zerbait aldatzen ari denaren sentsazioa du eta isirik ez gelditzeko gogoarekin batera. Aktiboa izan nahi du, maite ditu bai herria, Hondarribia, baita alardea ere, baina egun gogera ez du maite, ez du herria, bi zatitan ikustea atsegin ezartzen eta ezin dela beste alde batetara begiratu azpimarratzen du tinko. Hala ere, alarde tradizionalaren gana ere jo zuten, saindua proposamenarekin eta baita erantzun bat jaso ere.
Bai, eta ez ezko izan zen. Badirudi, niri ematen sentsazioa dakat, badirudiela gaur egun alardearen ezaugarri nabarmenena emakumea esatetzerena dela. Orain bat batean hori dakago buruan, eta argi izan behar dugu hori gertatu dela gure herrian, eta inguruan ere esan edut munduan urtetan eta urtetan kaleak gizonenak izan dira. Eta orda normala da, ospakizun bat, beraiek izatea protagonista bertan. Orduan jendeak bai ulertu du, bizitza aldatzen doala. Osa, ulertu du ez, denak badak, osa, bizitza aldatzen doa ez ontan, denatan. Eta alardea baita ere, orduan zer ikusi du, jende asko, asko eta asko, alardea babestua dagola sentitzen badu, prez dagola eta doz dagola, eta nahi duela emakumea atetzea. Baina bi faktore horiek izan baditu argi. Emakumea atera behar dela, baina alardea babesten.
Zer iritzen diozue alardea babestea?
Ba, gu momentu honetan, alardeak baditu, bueno, rito bada eta ditu hainbat historia, ez? Beraien artean, ba, bai dago adibidez zerbait militarra badela, elizan boto egiten duela, hainbat gauza, agian batzuk ez dutela hainbegi honez ikusten, beste batzuk bai, baina ongu hori mantendu nahi dugu. Hau da, alardea dagoen bezala mantendu nahi dugu. Guretzat ez da arazo bat, ez kontrakoa. Gustatzen zaigu nolakoa den. Eta modu aktiboan parte hartzen dugu horretan. Baina, dudigabe, emakumea hor egon behar duela. Egon nahi dugula, orain nire hitzetik esaten dut, alardean egon nahi dugula.
Edozein kasutan aurrera begiratu beharra dagoela dio saindua proposameneko kide honek, belaunaldi berriek konponbidea nahi dutela, izan ere urtero, egoera berberak nekezia eragiten duela herritarrengan eta bere ustez, alardearen bilakaeran eta parte hartzeko puruetan ere, oro har eragiten ari da. Xehetasun gehiago urrengo berri saietan, honi buruz. Eta Hondarribiko ondareaz ari garela, Arma Plaza Fundaziotik, ostirala eta larun bata honetan, ezagutu zure hiria, ekimenaren saio berri bat izango dute. Arrantzale auzoko errabala, ezagutzeko parada emango dute, portuarrak, ikerketa liburua, eren baitan aritze diez da, hain justu, lan horren egiletako bat, eta bai itzaldi, bai eta bisitak idatu aurako, gonbidapena luzatzen.
Datorren ostiralean, Josu Narbartek eta biok portuko auzoaren inguruan egin genuen ikerketaren emaitzak aurkeztuko ditugu. Ostiralean, ba, portuko auzaren zenbait aspektu konkretu landuko ditugu, alde batetik, auzoaren garapena, arkitektura, baita bertan bizi izan zen gizartearen ezaugarri eta bizi egoeren inguruan ere arituko gara. Larun batean aldiz, egingo dugun bizitan, ba, auzoaren inguruko ba, esplikazio kronologikoago bat landuko dugu, nolabait ere, ba, portuko auzoaren espazio ezberdinetan ikusi daitezkeen ba, evoluzioaren eta garai historiko ezberdinen inguruan arituz.
Ara, beraz, da, portuarrak da, eh? Ba, egindako ikerketa liburu arma plazan eskura ere duzutena. Eta beste deialdietan, Pontx Pailazoak bere bigarren ikusgarria Denak plazara taloratuko du Hendaiako Antxona Badia aretoan helduen larun batean atxaldeko lauterdietan. Joanes Etxebeste, zaratarra, gazteek Goazen telesailetik ezaguna bute, txikienek aldiz Pontx Pailazo gisa, Hasiberria da ere Pirritx eta Porrotx Pailazoekin Pupu eta Lore pertsonaiarena egiten. Beno, arropa zaldatu eta makillaje pixka batekin Pontx Pailazoa bilakatzen da asteburutan eta Denak plazara ikusgarri berria esteinatu zuen joan dena azaroan bere herrian, Sarako Lurberria aretoan. Orain Hendaiara dator, Antxeta Irratian izan dugu gonbidatu eta gaztea bada ere, ibilbidetxo bat egina duela aipatu digu Pailazoaren munduan.
Nik beti entzun dut, deno doko dula barruko Pailazo hori bilatu behar dela, oi bida pixkate, ez, esaldi hola fantastikoa edo idilikoa edo entzuten duguna. Nik egia da ba, txikitatik izan duela, ez, zaletasun hori Pailazo gintzarena, beraz lehen ibiltzen itzen erabat kopiatzen ikusten nuena, bakarrik egiten dituen ba, Pirritx, Porrotx eta Marimoto, txiruak bakarrik egiten dituen, bai Txirrimirri eta Txiribiton, to bestelakoak, eta hori 2016an, 11-12 urte nituela sortu nuen Pontxen pertsonaia, eta ordutik ari naiz berarekin bai.
Eta ofizialki zure lanbide edo gibide noiz bilakatu da, Joanes?
Egango nuke pasaden urtean izan zela hola pixkate pausu handia, orain profesionalizatzen ere ari naiz, eta badut orain dike, bidea egiteko ba, egituratzeko tabak, hori da, bai, bai, 2023an azaroan aurkeztu nuen gelara ikusgarria, pixkatola zen, lehen aldia zen egia da, momentuan nintzen konturatzen, ze sorkuntza prozesuan tabak, ba, inbeste murgilduta egonda, ba, hain proiektu ba, potoloa zela, baina egia da lehen aldiz izan nuela babesa ba, norbaitek dekorazioa egin zuen, beste norbait jantzia zarduratu zen, musika izan genuen, ba, piskatez osoagoa zela, eta hortaz ere konturatu nez gehiago ba, emanaldiak egiterakoan, zenbat jende hurbildu den, zenolako agera izan duen eta zenolako erantzuna, eta hor, egan nuen eurari ados, agian hor ari naiz egiten ere nire bidea, eta bada hor ba, johatzeko ere eta egiteko oraindik bidea, eta horren ondorioz, ba, bigarren proiektu hori gauzatzen hasi ginen.